Ég þekkti til dæmis frá henni dálítið að hún ætlaði að láta skýra dreng sem hún átti og það var maður búinn að vitja nafn til hennar sem hét Jón en hún átti Jón og ætlaði ekki að láta hann heita það annan sko og þegar að á að fara að skýra hann þá stendur svolítið á því að presturinn kemur Og hún sagði sér besyfja svo hún að gata ekki á fótunum staði. En leið og hún leggst út af, þá finnst henni maðurinn þessi koma, þessi Jón, og segja, ætlarðu virkilega ekki að gera fyrir mig það sem ég bað þig. Og svo hún rís upp og lætur hann heita Jón. Svona hún að hana dreymdi dátir svona. Og svo var þetta sko sem, að, sem hana dreymdi.
Já,
það séu mitt það. Og þegar hún sko, hún háttaði bara og fannst hún sofna eins og vanalega og var ekki neitt að hugsa. En þegar að, henni finnst hún vera sofnuð, þá, þegar henni finnst hún vera vakandi. Og það ykkur vera að koma og hún veit að það getur ekki verið, sko, nei. Og svo finnst henni að vera komið bara alveg að sér og ætla að sé ykkur vera sem ætla að gera sér verra. Og segir bara, láttu mig vera í friði, farðu upp að felli og hamastu á húsum þar. Og hún henni finnst hún alltaf vera vakandi og svo finnst henni þessi vera að fara og líður góð stund þá finnst hún að koma aftur og þá segist hún vera hálu svona ill yfir þessum ófrið og segir farði upp að felli og láttu mig vera grefkjöra hamast upp á felli og hústakinu þar Og svona gekk þetta þrisvar. Hún hafði ekki frið og henni fannst hún alltaf vera vakandi og hvort að þetta er draumur eða vaka það, hvað sagðist hún ekki að geta sagt. Ég svo daginn, þá kemur maður frá felli, þessum bæ, og hann segir, ég það var ekki þetta gott að hafa svefnfrið á felli í nótt. Það var alltaf verið að hamast á bæjarþakinu. Og það sagði hún sér upp ekki dottið í hug að þetta geta skeð. Upp á felli þó að hún hefði sagt þetta við þessa veri sem henni fannst. Verað ásækja sig. En hún sagði sér upp verið sagt þegar hún var unglingur að það fylgdi draugur ættinni. Hún sérst aldrei hafa orðið verfið nokkuð skapaðan hlut nema í þetta skipti. Þetta bara svona. Og aldrei eftir þetta var hún verfið nokkuð hlut.
Já. Já, hún sagði mér þetta daginn og hún kom að föður þig.
Að föður mig?
Já.
Já.
Sagði mér þetta daginn.
Já.